Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš radio kaže da su provokacije Srbije prema Kosovu dio starog scenarija o podjeli jednog dijela Kosova.
Krsnimi i vetom për sigurinë e serbëve të Kosovës.
Albanska većina nikada nije pretila niti će pretiti srpskoj zajednici. Oni su ugroženi jedino manipulacijama politike u Beogradu radi njihovih ciljeva. Najpre za aneksiju tog dela, a potom za njegovo pripajanje Srbiji.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči ruskog državljanina Eduarda Širokova da je planirao likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića na dan održavanja izbora 16. oktobra prošle godine.
Rusija očigledno veoma često igra. S jedne strane svoju želju za jačanjem sopstvene sfere uticaja na Zapadnom Balkanu pokazuje tako što sarađuje sa onima koji su njeni miljenici, ali s druge strane da se predstavlja kao sigurna kuća, čak i protivnicima nekih aktuelnih vlasti.
Nakon referenduma i održavanja Dana Republike Srpske, Dragan Čović, lider HDZ-a, u nedavnom intervju za jednu lokalnu TV stanicu prvi put iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini.
U svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će Hrvati biti definirani kao konstitutivan narod, bit će i naša Posavina i naše Žepče, i dio središnje Bosne kao i dio Hercegovine. To je odgovor svima.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine provešće istragu do 2. februara o sudjelovanju dijela oružanih snaga BiH na proslavi 9. januara neustavnog praznika Republike Srpske, potvrdila je ministrica obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš.
Ministarstvo obrane ima zakone, procedure po kojima treba raditi. Svak snosi svoju odgovornost. Ja ne vidim uopće da je moj zamjenik gospodin Jusić napravio bilo kakvu grešku.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizdić sastat će se idući ponedjeljak sa predsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem. Radi nastavka dijaloga i jačanja dobrosusjedske suradnje dvije države, Zvizdić je prihvatio poziv premijera Vučića da službeno posjeti Srbiju 23. januara. Gradonačelnik Sjeverne Mitrovice Goran Rakić upozorio je kosovske zvaničnike da izjave o rušenju zida izazivaju uznemirenje kod Srba u sjevernom dijelu Mitrovice i poručuje da se nikako ne pokušava rušenje zida nasilnim putem. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji najavio je da će zid sa sjeverne strane mosta u Mitrovici biti srušen 1. ili 17. februara. Veselji je ocijenio da zid predstavlja i promovira koncept podjela. Moskva je pozdravila izjavu novo izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da je NATO zastario, nakon koje je Njemačka kao ključan saveznik alijanse reagirala sa zabrinutošću. Odgovor NATO saveza na Trumpovu izjavu je da savez ima puno povjerenje u predanost Sjedinjenih Američkih Država, sigurnost u Europi. Američki potpredsjednik Joe Biden na svom posljednjem putu kao drugi čovjek Bijele kuće posjetio je Kijev i još jednom pozvao međunarodnu zajednicu da se suprotstavi, kako je istaknuo, ruskoj agresiji, te poželio i da nova administracija Donalda Trumpa snažno podržava Ukrajinu. Najmanje 37 osoba poginulo je u padu transportnog aviona turske kompanije u naseljeno područje nedaleko od glavnog grada Kirgistana Biškeka, saopćilo je Ministarstvo za izvanredne situacije. Većina stradalih, među kojima je 6 djece, stanovnici su sela na koji se avion srušio pri pokušaju slijetanja po gustoj magli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervju za naš radio kaže da su provokacije Srbije prema Kosovu dio starog scenarija o podjeli jednog dijela Kosova. Kako je rekao, Srbija računa na pomoć Rusije, te da ništa nije slučajno, već planirano, razgovarala Amra Zeneli.
Kao predsjednik zemlje i vrhovni komandant bezbednosnih snaga Kosova Caći navodi da je od svih relevantne institucije tokom vikenda zatražio da u skladu sa ustavom i zakonima iskoriste sav potencijal u službi očuvanja mira, stabilnosti i teritorijalnog integriteta.
Tër angažimesht i bazuar në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Svo to angažovanje je zasnovano na ustav i zakone Kosova. U slučaju da se nije reagovalo i dopustilo ono što je planirala Srbija, to bi značilo kršenje ustava i zakona, kazuje Caći, a povodom njegove naredbe kosovskim institucijama da spreče dolazak voza sa srpskim obeležjima iz Srbije na Kosovo. Pretnje pozivima, ratom i izjavama srpskih zvaničnika da je Srbija spremna da vojskom brani kosovske Srbe na severu, dodaje Caći, najbolji je dokaz o daljem postojanju ratnog scenarija u Srbiji, koji za cilj ima aneksiju, a potom i odvajanje jednog dela teritorije Kosova. Kosovski predsjednik je naglasio da kosovski Srbi uživaju najnaprednija prava zasnovana na ustavu i kosovskim zakonima.
Kršnimi i vetom për sigurinë e Serbëve të Kosovës.
Jedina pretnja bezbednosti kosovskih Srba je kada i Srbija upotrebljava za realizaciju svojih ciljeva. Albanska većina nikada nije pretila niti će pretiti srpskoj zajednici. Oni su ugroženi jedino manipulacijama politike u Beogradu radi njihovih ciljeva. Najpre za aneksiju tog dela, a potom za njegovo pripajanje Srbiji. Dakle, Srbija je spremna da žrtvuje i viktimizira srpske građane na Kosovu radi svojih političkih i vojnih ciljeva, kako je to radila sa srpskim građanima u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, kazuje Caći. Predsjednik Caći dodaje da se reč rat treba izuzeti iz nacionalističkog rečnika u Srbiji.
Sot, Srbija po krsnom Kroacin.
Srbija danas preti Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, preti Kosovu. Posle je adresa pretnje za mir i stabilnost Zapadnog Balkana, naglasio je on. Caći smatra da pretnja ratom srpskog rukovodstva treba da zabrine svakoga, posebno Evropsku uniju i NATO. Bez obzira na ovu napetu situaciju, ja pozivam Srbiju na dijalog, na mir i saradnju, kao jedini put za očuvanje mira i stabilnosti u regionu i šire. Ako Srbija poziva na rat, Kosovo poziva na mir. Ako Srbija poziva na teritorijalne podele, Kosovo poziva na integraciju u Evropsku uniju i NATO. Predsjednik Kosova kaže da je međunarodna zajednica dobro upoznata o teritorijalnim podelama koje je Srbija reaktualizovala u poslednje vreme. Ubeđen sam da to neće moći da realizuje jer će kosovske institucije zajedno sa NATO zagarantovati sigurnost građanima Kosova bez obzira na etnički podele. On smatra da briselski dijalog o normalizaciji odnosa sa Srbijom treba da se nastavi i da on nema alternativu, bez obzira na političke dnevne krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Tenzije koje su narasle zbog voza koji u subotu iz Beograda krenuo ka Mitrovici i svih izjava tim povodom u kojim se pominju slanje vojske i rat, nameću pitanje raste li u regionu zaista vojna prijetnja. Eksperti, kako domaći, tako i strani, saglasni su da ne. Prilog Ognjena Zorića.
Većina izjava koje su zvaničnici Srbije dali o situaciji nastaloj nakon upućivanja voza ka Mitrovici u funkcije unutrašnje politike i usmerene su ka biračkom telu u Srbiji, ocena je Erika Gordija, stručnjaka za Balkan sa Univerzitetskog koleđa u Londonu.
U Srbiji se spremaju za izbore i nije izvesno da će si vladajuća stranka uspeti na tim izborima i mislim da su svesni da ukoliko bude jaka percepcija pretnje, onda će bolje proći.
Da je upravo domaća javnost ta kojoj su poruke zvaničnika upućene, uverena je i Isidora Stakić iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Iako je retorika veoma oštra, smatra da se srećom ne može govoriti o blizini nekakvog novog oružanog sukoba.
Svakako svedočimo jednoj ratno-huškačkoj atmosferi koja, ja bih rekla, da situacija nije već dugo bila do ove mere zaoštrena i svakako te izjave najviših državnih zvaničnika su nešto što se u neku ruku može očekivati od ljudi koji su već učestvovali u ratnom huškanju prije 26 godina pa nadalje, ali mislim da su to pre svega izjave koje su usmerene kao unutra, dakle su to izjave za potrebe unutrašnje politike i možda eventualno početak predizborne kampanje, dakle ciljem je da se pridobije onaj deo biračkog tela koji je nacionalistički orijentisan i da se pre svega da se skrene pažnja sa gorućih problema kao što su korupcija, urušavanje pravne države, vladavine prava i tako dalje.
Mada je retorika državnih zvaničnika, po mišljenju naših sagovornika, usmerena ka unutra, ona svakako može biti i opasna, ukazuju. To nije nešto što se olako radi u bilo kom kontekstu, ističe Erik Gordi. Istovremeno, ukazuje da situacija danas ipak nije kao što je bila ranije, mada atmosfera, kako je primetila Isidora Stakić,
posvećena atmosfera 90. godina.
Danas, kaže Gordi, u Srbiji niko, osim možda ekstremista, nije zaista spreman da ide da ratuje i to je osnovna razlika.
Naročito kada se ne zna zbog čega. Isto bi se reklo sa kosovske strane, da nemaju jak povod za rat i ono, mislim, neuspeli trik sa publicitetom neće da proizvodi takav povod.
Štetu bi ipak, ukazuju naši sagovornici, mogli da pretrpe odnosi Beograda i Prištine, na čijoj se izgradnji mukotrpno radi kroz višegodišnje pregovore u Briselu, a koji su 19. aprila 2013. krunisani prvim sporazumom o principima normalizacije. Primjena dogovorenog, međutim, ostala je konstantan test za obe strane.
Takve izjave mogu samo da štete takozvanoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine i da dovedu do zastoja u bilo kakvom poboljšanju odnosa u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
A beogradska sociologinja Vesna Pešić za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su vlasti u Srbiji poslale voz obojen u srpsku trobojku, zašto prijete slanjem vojske na Kosovu, te zbog čega koriste sve agresivniju retoriku prema zemljama u regiji.
To je jedna najobičnija farsa koja je unaprijed bila dogovorena, a da oni sada prosto reklamiraju ko nekakve velike patriote i da evo prave nama cirkus ovde. Druga, još što bi bilo palo na pamet, da oni možda imaju nekakvu ideju, također pred ove izbore, da zategnu još više pokvarene odnose u regionu. Tako da oni se pripremaju u stvari pojačavanjem sukoba u regionu sa novim svađama i skandalima da bi ispali veliki branioci Srba i da bi evo tako sebi pripremili da izađu na te izbore kao nekakvi napredati pobednici.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Crnogorsko specijalno tužilaštvo sumnjiči ruskog državljanina Eduarda Širokova da je planirao likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića u sklopu pokušaja sprovođenja terorističkih akata na dan održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Širokov je nedostupan crnogorskim istražiocima, uglavnom zahvaljujući činjenici da je iz neobjašnjivih razloga prekinuta saradnja sa ruskim sigurnosnim službama. Srđan Janković bavio se temom da li je u istragu involvirana politika.
Da postoji skepsa da će ruski državljani biti izručeni, govori činjenica da Crna Gora nema potpisan sporazum sa Rusijom o izručenju sopstvenih državljana, a pored toga u međuvremenu je zamrla saradnja crnogorskog i ruskog Interpola u vezi osumnjičenih. Šef crnogorske kancelarije Interpola Dejan Đurović je rekao za televiziju Crne Gore da su imali početni kontakt sa ruskim kolegama u vezi Širokova i Popova, nakon čega ruska strana više nije odgovarala na upite iz Crne Gore.
A mi smo od kolega iz Interpola Moskva tražili da nam proslijede fotografije tih lica, pošto su to njihovi državljani i pošto to nalazi u njihovim bazama podataka. Međutim, do današnjeg dana mi to nismo dobili. Zašto je to tako? Da li ima neki razlog? Da li nema? Želim još da napomenem da mi nismo odbijeni, nego nam je samo saopšteno da je to od podataka sa čime raspolažu.
Da li se u saradnju crnogorskog i ruskog Interpola uvukla i politika? Pitali smo spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda, Boška Jakšića, koji smatra da je čitava afera u Crnoj Gori od starta veoma politizovana.
Sumnjičenje ili optužnica da se radi o pokušajima destabilizacije u jednoj drugoj državi je pre svega politička, a potom kriminalna stvar. Međutim, ako razmislimo o tim nekim detaljima koji su veoma simptomatični, da ruski Interpol odbija da sarađuje i prekida saradnju recimo sa crnogorskim ogrankom Interpola, onda je to neka vrsta priznanja posrednog. Ne želimo da sarađujemo zato što ne želimo da pravimo bilo kakve istrage protiv naših, odnosno ruskih državljana.
Osim zaštite sopstvenih državljana, Rusija je štitila od ruke pravde i državljane drugih država, čime je demonstrirala svoju nedodirljivost. Boško Jakšić ocjenjuje da je sve to povezano sa ruskim pokušajem jačanja svog uticaja na Zapadnom Balkanu.
Rusija očigledno veoma često igra na dve karte. Dakle, s jedne strane svoju želju za jačanjem sopstvene sfere uticaja na Zapadnom Balkanu pokazuje tako što sarađuje sa onima koji su njeni miljenici, koji su nekada na vlasti, a nekada su u opoziciji, ali s druge strane da se predstavlja kao sigurna kuća čak i protivnicima nekih aktuelnih vlasti koje traže države regiona po ovom ili onom osnovu, upravo pokazuje da Rusija hoće da kaže da je nedodirljiva, da radi ono što se njoj hoće i da na taj način čuva u slučaju Srbije, do skora je čuvala Bogoljuba Karića, da ne govorimo Miri Marković koja je najveći i najočiglednija potvrda te takve politike i jednog takvog pristupa, koji, nažalost, veoma često se ne prevodi u dnevnu spoljnu politiku, jednostavno i straha što mnogi režimi u ovom regionu se plaše od toga da zaoštre odnose sa Vladimirom Putinom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Trenutna politička situacija u Bosni i Hercegovini je zaoštrena posebno uoči i nakon održavanja Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud proglasio neustavnim. Politički analitičar Ibrahim Prohić kaže za naš radio kako mirnog razlaza sa federacijom, o kojoj Milorad Dodik, predsjednik RS-a, govori, ne može biti. Prije bi se, kako navodi Prohić, desio konflikt širokih razmjera nego odvajanje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.
Ja ću iznijeti sa jednom hipotezom da postoje povoljne okolnosti, mislim na geostrateške uslove, i da ima oružanu silu kakvu je imao Milošević ili Karadžić, Dodik bi danas bio spreman otvoriti novi rat. Ovo što on radi nije nimalo naivno. Valja također imati na umu da se ne radi o ekscesima, da se ne radi o ispadima, već se radi o projektu kojeg je Dodik u posljednje vrijeme naznačio kao legitiman politički cilj. Dakle, ni Radovan Karadžić nije u svoje vrijeme govorio o secesiji, nego o razgraničenju. Dodik danas eksplicitno govori o secesiji. Dakle, mi imamo jedan kontekst u kojem se jedan bahati silnik može ponašati na način koji je opasan za sve. Unutar Bosne i Hercegovine ne postoje snage koje su sposobne da mu stanu na put. Nema adekvatne reakcije iznutra, nema adekvatne reakcije izvana. Ni od opozicije u RS-u, ni od takozvanih probosanskih snaga koje navodno čuvaju Bosnu i Hercegovinu, niti iz regiona, niti iz takozvane međunarodne zajednice. Ovo što on radi vodi direktno u konflikt sa nesagledivim posljedicama.
A da je na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni napeto i da svi koriste sadašnje stanje kako bi promovisali stavove koji vode ka dodatnom usložnjavanju, pokazuje i nedavna izjava člana BH predsjedništva i prvog čovjeka HDZ-a Dragana Čovića. On je u intervju za jednu lokalnu TV stanicu po mnogima prvi put iscrtao granice trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. Mirsad Behram ima detalje.
U intervju u TV stanici Naša TV iz Mostara predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je pored ostalog ponovio zahtjeve za izmjenama izbornog zakona. Ukoliko se ne mogu riješiti odnosi u federaciji državi BiH, smatra Čović, onda, prema njegovom mišljenju, ne preostaje ništa drugo nego insistirati na trećem entitetu u BiH.
Šta god neko mislio o tom trećem entitetu, čak i unutar hrvatskog naroda i međunarodne zajednice i među Bošnjacima, primarno među Bošnjacima, znači neće nam biti drugog izlaza iz ove situacije.
Na pitanje koje se odnosilo na to koji bi dijelovi BiH činili treći entitet, kojem se zamjera da ne bi mogao obuhvatiti sve Hrvate u Bosni i Hercegovini, Dragan Čović je uz ostalo odgovorio.
U svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj će Hrvati biti definirani kao konstitutivni narod, bit će i naša Posavina i naše Žepče i dio središnje Bosne kao i dio Hercegovine. To je odgovor svima.
Lider HDZ-a BiH i hrvatski član predsjedništva Dragan Čović smatra da će se na taj način zaštititi jezgro Hrvata u Bosni i Hercegovini te stvoriti ambijent da ljudi ostaju i da se ne raseljavaju. Profesor dr. Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kaže kako je Dragan Čović, koji je do sada glumio Evropejca, zaigrao otvorenih karata i objelodanio svoju secesionističku politiku.
Majorizacija je dakle bila samo parola za stvarni Čovićev interes. Federalizaciju Bosne i Hercegovine i prisvajanje njenog dijela teritorije za račun hrvatske političke elite, tačnije Čovićevog HDZ-a. Očigledno je dakle da trenutak u kojem Čović saopštava svoju namjeru da formira ne treći entitet, nego zapravo federalnu jedinicu u Bosni i Hercegovini, dolazi kao eho političke krize nastale oko 9. januara, Dodikovog referenduma i Dodikove proizvodnje ukupne krize u Bosni i Hercegovini.
Profesor Slavo Kukić ističe da sve što čine Dodik i Čović prethodno su zajedno iskoordinirali.
Razlog je političko talasanje koje njih same održava u životu, koje drugim riječima onemogućuje zaživljavanje pravne države i odgađa ono što će se prije ili poslije morati dogoditi. da i jedan i drugi završe tamo gdje takvi svugdje u ambijentu postojanja pravnih država završavaju, u zatvoru.
Analitičari još naglašavaju da se cijelom pričom istovremeno kriju druga važna pitanja u BiH i sprječava njeno napredovanje prema Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku emisije poslušajte kako je bivši ministar prosvjete i aktuelni gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović na ime teške materijalne situacije finansijski pomogao pojedince koji su taj novac koristili u druge svrhe.
U pitanju je iznos od 500 eura koje je na bazi dopisa ministarstvo odobrilo za pokriće troškova štampanja knjige Umijeće upravljanja novcem.
U nekoliko gradova Srednje Bosne pokrenute humanitarne akcije prikupljanja odjeće za socijalno ugrožene građane.
Ja sam Danijela dvije jakne, nadam se da će nekom poslušiti.
Ja ću isto danas odnijeti jednu jaknu.
slobodnaevropa.org.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da Hrvatska obilježava 25 godina međunarodnog priznanja. Iako vladajući visoko vrednuju vanjsko-političke rezultate, sagovornici Enisa Zebića upozoravaju da Hrvatska jeste u Europskoj uniji, ali da nije članica ni Schengena, ni eurozone, kao i da nije iskoristila stratešku prednost da od svih država članica Unije najbolje poznaje probleme i situaciju na jugoistoku Europe.
Iako je Hrvatska članica Europske unije i NATO-a, taj segment hrvatskih vanjsko-političkih ciljeva nije do kraja ostvaren, jer Hrvatska nije članica Schengena i eurozone, upozorava u izjavi za naš program vanjsko-politički komentator riječkog dnevnika Novi list Denis Romac.
Čini mi se da će s obzirom na trenutačne procese u Europsku uniju i sukobe sa Slovenijom tako i ostati još dulje vrijeme.
Romac procjenjuje da Hrvatska i nema autonomnu vanjsku politiku, već da se ona svodi na slijepo slijeđenje uputa iz Brisla i Washingtona.
Kada je riječ o Europskoj uniji, mislim da Hrvatska svoju glavnu stratešku prednost, a to je dubinsko poznavanje regije i regionalnih problema, nije uspjela iskoristiti i pozicionirati se kao most između Europske unije i turbulentnog jugoistoka Europe, i to uglavnom zbog ideoloških predrasuda, a ne zbog nekih strateških vanjsko-političkih dilema.
Bivši hrvatski ministar vanjskih poslova, sada socijaldemokratski europarlamentarac Tonino Picula, u izjavi za naš program upozorava da i Europska unija i NATO, koji su bili hrvatski vanjsko-politički ciljevi, danas prolaze kroz krizu identiteta pa i funkcioniranja.
Osim toga, ulazak u Europsku uniju i NATO nije osobito relaksirao odnose sa susjedima. S jedne strane, od ostatka Europske unije jedina smo zemlja koja je ograđena bodljikavom žicom, mislim na Sloveniju i Mađarsku, a sa susjedima na Balkanu, a Hrvatska je jedina zemlja koja graniči sa tri države u različitim fazama pristupanja Uniji, imamo još uvijek dosta neriješenih otvorenih problema.
Picula upozorava da Hrvatska mora osmisliti nove fokuse kako dalje funkcionirati u situaciji kada se na globalnoj razini ponovno miješaju karte. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
U fokusu pažnje crnogorske javnosti i medija i dalje je svojevrstan skandal nakon što su svjetlost dana ugledala dokumenta prema kojima je bivši ministar prosvjete, aktuelni gradonačelnik Podgorice Slavoljub Stijepović na ime teške materijalne situacije finansijski pomagao pojedince koji su taj novac koristili u druge svrhe. Slučaj dobija na težini pošto je objelodanjen u trenutku sve većeg socioekonomskog nezadovoljstva građana. Više u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Tako su se na spisku primalaca između ostalog našli šef nekadašnje UDBA Vladimir Keković, bivši glavni ekonomista, a sada viceguverner Centralne banke Nikola Fabris i tadašnji urednik kulture u televiziji Crne Gore Bogić Rakočević. Fabris i Rakočević odmah potom za podgoričke elektronske medije potvrdili su da su dobili sredstva, ali ne, kako piše u rješenjima, zbog teške materijalne situacije, već za ono za što su novac tražili, a to je za izdavanje svojih knjiga. Bogić Rakočević.
Riječ o knjizi Posvete, ne bih naravno polemisao razne, prije svega političke opstrukcije gospode iz Nove Srpske demokratije.
Nikola Fabris.
U pitanju je iznos od 500 eura koje je na bazi dopisa ministarstvo odobrilo za pokriće troškova štampanja knjige Umijeće upravljanja novcem, na čemu sam zahvalan ministarstvu.
Aktuelno ministarstvo prosvjete oglasilo se saopštenjem za javnost kako tu ne vidi ništa sporno i da je sve odrađeno u skladu sa zakonom o budžetu i internim propisima. Sam Stijepović, međutim, nije bio raspoložen da svoje nekadašnje odluke šire obrazlaže, lakonski izjaviši Listu vijesti kako je sve čisto. Radio Slobodna Evropa pokušao je da kontaktira kabinet gradonačelnika Stijepovića i na njegovu elektronsku adresu uputili smo i pitanje da li je dodjeljivanjem pomoći za štampanje knjiga pod firmom teškog materijalnog stanja izbjegnuto plaćanje poreza na prihod. No, odgovora nije bilo. Da li je tu riječ o kršenju zakona ili je u pitanju birokratska brljotina i nedopustiva administrativna greška? To pitanje postavili smo donedavnom šefu parlamentarnog odbora za ekonomiju, financije i budžet Aleksandru Damjanoviću iz opozicione Socijalističke narodne partije.
Mislim da ovakvog vida pružanja podrške postoji politička potreba da se najvećem broju takvih korisnika pošalje signal o političkoj podršci koja se od njih očekuje. Ovo se dešava godinama sa pozicije takozvane tekuće budžetske rezerve državnog budžeta. Znam da se to radi i sa budžeta lokalnih samouprava. Znam da tu imamo više milijonsko finansiranje raznih pojedinaca, njihovih takozvanih pregnuća sportskih klubova. Suština i plen je što je to ogromna diskreciona moć izvršne vlasti na nivou države ili lokalnih samouprava koja nikome ne odgovara niti po svojim kriterijima dodjele te podrške.
Slučaj nekadašnjeg dodjeljivanja materijalne pomoći Ministarstva prosvjete prati i upadljiva koincidencija. Nakon što su informacije o tome u Demokratskom frontu objavili u subotu prije podne na konferenciji za novinare, istoga dana u 17 sati, kako je saopštila uprava policije, nepoznata osoba provalila je u prostorije Ministarstva prosvjete i obila ormar u kome se čuva finansijska dokumentacija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Fotograf Bjorn Steinc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV, mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj mali dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
My Facebook profile a message and it was written "Hello Bjorn" and it was from Elvis.
Na moj Facebook profil je napisao "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
And it's unbelievable that it was also quick.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
I za kraj još jedna pozitivna priča. U nekoliko gradova Srednje Bosne pokrenute su humanitarne akcije prikupljanja odjeće za socijalno ugrožene građane, u kojima se pozivaju da pomognu ugroženima da lakše prebrode niske temperature. Marija Augustinović.
Akciju "Jakna za drugoga" u Novom Travniku je pokrenula profesorica Dragana Perić, koja od jutros u Domu kulture prikuplja odjeću za svoje sugrađane.
Vjerujem da ovaj grad još uvijek ima dobrih ljudi. Vjerujem i vidim da ima ljudi kojima je to potrebno. Bilo bi mi jako žao da se ti ljudi danas usručavaju i ove naredne dane doći po tu odjeću. Ali sama sebi sam obećala da ću se povezati sa Centrom za socijalno i da ću, ako treba, od njih uzeti adrese ljudi kojima je potrebno i odnijeti.
Među prvima koji su se odazvali akciji "Jakna za drugoga" bila je Ilma Mrakić.
Ja sam donijela dvije jakne, nadam se da će nekom poslužiti, meni ne treba.
Niske temperature i činjenica da Srednjobosanski kanton ima više od 40.000 nezaposlenih motivirala je ovih dana stanovnike i ostalih gradova Srednje Bosne da pokrenu akcije prikupljanja odjeće za socijalno ugrožene. Mnogi su već donirali odjeću u Travniku ili Vitezu, a neki se, poput Marijane Skočibušić, pripremaju da to urade.
Ja ću isto danas odnijeti jednu jaknu ili dvije, već koliko budem imala. Mislim da je to okej za ljude kojima treba da si uzmu, jedni i drugi potpomažemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
Slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Provokacije Srbije prema Kosovu dio starog scenarija o podjeli dijela teritorije Kosova, upozorio Hašim Tači. Srbija i Kosovo ne smiju ugroziti ono što je do sada postignuto u dijalogu, poručio Beogradu i Prištini europovjerenik Han. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zvizdić prihvatio poziv Vučića da službeno posjeti Srbiju 23. januara. Moskva zadovoljna izjavom Trumpa da je NATO zastario, saveznici reagirali sa zabrinutošću.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.